Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon po ay Biyernes. Ito Chris last classmate Mary.
Ako naman, the classmate Ronnie.
Bulul time po ngayon. At kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
Ngakangiti kami bumabati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth.
Dahil syensya namin.
Syensya nyo.
Syensya nila.
Syensya na kayo.
Ang agham para sa lahat. Pasensya na po. Kami po ay medyo humihingal pa. Ang oras po natin ay 19 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. So, mukhang wala pa. Di ba ang ating rule pag 15 minutes na wala si teacher ay
pwede na tayong
umalis. So, nagpapaalam na po kami. Wala po kaming teacher ngayon.
Kami
pa, joke lang.
Mag-UP town na kami. Ay, joke ay lang pala. Nako, edi sinong teacher natin ngayon, classmate Mary?
Ikaw na lang, turuan mo ako. Ah, anong po gusto mo? Turuan mo ako ng math o turuan kita ng bio?
Ano po?
Turuan mo ako ng math o turuan kita ng bio?
Naku po,
biology.
Mapapahiya lang ako pag tinuruan kita ng math. Bio na lang po.
So ikaw ang magtuturo sa akin ngayon. Hindi kasi ngayon, ang dami-dami kasing mga pangyayari sa buhay na involve ang mga... Wala sa kanya, kumakain kasi ako tapos biglang may langaw.
Saan po bumaba yung langaw sa pagkain niya? Baka panis. Kinain niyo pa ba?
Eh syempre, hindi naman dumadapo pa kasi 'di ba lalo na pag nasa UP ka, ordinaryo na makikita ka ng langaw.
Oo nga naman.
Sa ating kapaligiran.
At syempre, yung mga nakikinig sa atin, alam naman nila kung anong itsura ng langaw, 'di ba? At alam din nila kung kailan sila nakakita ng langaw pag may basura o kaya pag may patay na daga siguro kayo sa bahay ninyo.
Ay ganun ba 'yon? Pagbabaho lang ba nandoon ang mga langaw?
'Yan ang isang magandang tanong kasi anong klase ng langaw?
O kasi yung bahay ko din mabaho yung aming table pero may pa isang langaw na nakapasok minsan. So kahit isa lang kasi dahil ang ating sinasabi tungkol sa langaw ay napakadumi nila.
Tama.
At saka nakikita ko pag meron silang din na po ang pagkain. Talagang ang dami kong time eh. Nung bata ako, nag-o-observe lang ako ng mga langaw at ng mga lamok.
Okay,
parang nagkikis-kis sila ng mga paa nila. Parang bang naiinis sila.
O parang sila nagdarasal bago kumain, di ba?
Ako makain ba yun?
Opo. Actually, ito na.
Kasi ano ba yung inaaral mo? Patanong lang.
Ako po ay isang entomologist. Yun
ah,
po.
Entomologist. Opo. Nag-aaral ka ng ento.
Ng mga insekto. Pero malaki kasing field ang entomology.
Mm-hmm.
Kasi madami tayong klase ng insekto.
Ilan
sa mundo.
Ilan nga ba ang klase ng insekto
ay,
sa mundo?
Po, meron tayong 300,000 na species ng halaman. Halaman po yun ha. 350,000 sila sa buong mundo. Meron tayong 350,000 na species ng salagubang lang.
Oh my God! Salagubang lang yon.
Salagubang lang po yun. Mas marami pa sila sa dami ng halaman na meron sa mundo. Eh, ang dami pang klase ng insect. Diba? May salagubang ka, meron kang langaw, meron kang bubuyog. Madaming pa sila.
So, ilan ang, hindi species, ilan ang, ano ba ang insect? Ito ay family, ito ay class, ito ay...
Ito po ay isang class insecta, at sa ilalim
under
niya,
under siya ng
arthropoda. So yung inyo pong mga kinakaing mga crab, kinakain yung mga shrimp, kamag-anak nila yung mga insekto.
At sila ay invertebrate.
Yes, tama po yun. Sila po ay mga invertebrates, mga hayop na walang gulugod.
Uy, ay yung mga tao na walang gulugod. Di ba may mga tao na baka, no? Spineless creatures.
Opo, pero meron pa yung ibang mga, kakunyari, tayong mga tao, di ba, mapapansin ninyo, yung ating utak at yung ating spinal cord ay nasa likod natin. Ang tawag dyan ay dorsal side. Pero yung mga insekto naman, yung kanilang nervous system ay nasa harap natin. So, nasa ventral side.
Oh, so you mean may nervous system ang mga insekto, classmate?
Yes po. At actually, isa segue ko na din kasi one time habang nasa grab ako, nakikinig ako sa radyo. Tapos may pinag-uusapan din na insekto. And itong DJ na itong isa, nagulat nung sinabi ng guest nila na hayop din ang mga insekto. Kasi di pa parang... Kasi di ba yung ibang tao, parang kinaklasify nila na meron kang hayop, meron kang tao, tapos iba pang iba pa yung insekto. Hindi nila kinaklasify na gano'n. So, pa kung ano yung meron.
Ano sila bagay? Diba?
Dinuturo ba? Anong pronoun ang gagamitin natin kapag insekto? So, ayun. Meron silang nervous system. Meron silang musculature. Meron silang digestive system. Pare-parehas.
Meron silang circulatory system.
Yes, meron din silang reproductive system. Yeah.
Ooh! Gusto ko malaman. Ang dami kong tanong kasi nga. Oo nga, mas marami ang insekto sa halaman. Kasi isipin mo, sa isang halaman, ilang insekto ang makita mo doon.
Mm-hmm. At hindi lang yun sa dami. Ng physical na dami yung kinakount mo sila. Yung uri ng insekto.
Ang dami nilang uri.
Mas madami.
Asabi mo kayo sa lagubang pa lang ay 350,000 na.
Yung 350,000 po na yun is described. Yun yung may pangalan na.
Ano bang sa lagubang? Ang salaginto ba ay sa lagubang din?
Yes po. Salaginto sa lagubang tsaka yung babae sa lansangan.
Ay pare-pareho lang yun.
Pare-pareho.
Kung bumiri parang tandang. Eh, tandang iba na yun.
Iba na po yan. Bird na po yan. Bird
na yun. Yes, chicken. Yes.
Marami po tayong uri ng mga insekto. Sa lagubang ito yung mga beetle. Ito yung...
Beetle.
Actually, mga beetle, minsan masaya pa nga sila makita, di ba?
Ang ladybug ba ay beetle
yes,
din?
Yes po, isa rin siyang klase ng beetle. Basta po matigas yung kanilang forewing, yung una nilang pakpak.
Ooh.
Kasi po meron ang mga insekto, typically may dalawa silang pares ng pakpak. Isa sa harap, isa sa likod. Kapag yung harap na pakpak nila ay matigas na matigas, sa lagubang po yun.
Ah, kaya pwede mo laruin, di ba? Tatali mo sa liig, tapos papaikot mo.
Grabe naman po. Sa liig nga ba yun? Ah, oh, tama. Naglaro din ako man sa lagubang noon. Eh.
Oh, pero wag po yun kasi cruelty to animals.
Opo.
Yun.
Meron pa akong, ano, may pinsan ako. Hindi, bumili siya ng sa lagubang. Tapos, love
binibili
na
binibili yun?
Binili niya. Yung pag-season, yung sa lagubang na mangga, binili niya. Tapos, love na love niya, tinabi niya matulog. Pagising niya, napisat na yung sa lagubang niya na love na. No, doon na-appreciate naman natin na kung mahal niyo po ang mga insekto, yes. Pero wag naman tipong gano'n na tatali mo tapos itatabi mo sa'yo, di ba?
Ay, may problema ang pinsan mo.
Bata pa lang naman kami noon.
Okay, kasi nga naman. Pero kasi, baka akala niya kasi matigas naman yung yung sa lagubang na kahit higaan mo. Ay, pwede pa rin. Ang ipis ba ay parang sa lagubang din?
Opo, insekto rin sila. Pero ang ipis ay iba siyang klase.
Hindi ba matigas yung ano ng ipis? Di ba kahit anong pukpuk mo, minsan siya na po namamatay?
Okay, merong fact dyan. Ang ipis kasi, sila ay tinatawag natin na dorsoventrally flattened. Okay po, ibig sabihin nun, kunin nyo yung sarili nyo, pipiin nyo yung sarili nyo. Okay, isipin nyo, pinipipiin nyo yung sarili nyo. Pero imbis na from top to bottom, from front to back.
Mm-hmm.
Ganun yung pipiin yung sarili mo. Adaptation po yun ng mga ipis kasi, di ba, napapansin ninyo, kaya nilang sumuot
sa mga pintuan.
Opo, kasi yung mga ipis noong unang panahon, o tsaka actually hanggang ngayon naman, sa gubat, sila ay nakatira sa ilalim ng mga bato.
Yeah,
so, sumusik-sik talaga sila doon. So, kahit paluin nyo yung inyong ipis, basta hindi ganun kalakas. Okay, nag-hesitate kaya na pagpalo. Hindi siya masyadong madidisturb kasi ganun talaga yung forma ng katawan niya.
Na pwede siyang i-flat ka.
Mm-hmm. Kaya niya pa mag-flatten kasi ganun talaga sila nabubuhay.
Kaya pala kahit sa ang siwang, nakasiksik sila.
Opo. Kaya kahit isara niyo lahat ng mga merong kayo, minsan nakakapasok pa rin.
Ang mga salagubang hindi.
Ang mga salagubang hindi, yung malalaking salagubang hindi, syempre, pero meron din mga salagubang na maliliit, meron din mga salagubang na dorsoventrally flat.
Gano'ng kalaki ang malaking salagubang?
Ay nako, alam ko meron sa Amazon na isang
ay, sa Amazon.
Oo, na halos isang forearm ang haba mula siko ninyo hanggang dulo ng inyong
daliri.
Ganun po kalaki.
Oh my god, tapos i-attack ka noon, 'di ba? Nakakatakot. Parang
nakakatakot sila pero ang cute kaya. Well, entomologist ako, syempre, para sa akin
so,
cute sila.
So tingin mo talaga cute ang mga insekto?
Opo, bata pa lang ako talaga.
So anong ginagawa mo sa mga insekto nung bata ka?
Ang natatandaan ko, nako po, mayroon akong memory na...
Cruel to animals ka din, no?
Kasi nagbabahay-bahayan kami, tapos ano, ako yung nagluluto. So,
so ikaw ang nanay?
Oo, tapos nagluluto ako ng mga ano, ng mga grasshopper, mga tipaklo. Pinapakuluan ko noon. Pero hindi yon, hindi nag-spark.
Sa amin, kinakain lang namin ang ano?
Ang ano po?
Ang kamaro sa Pampanga.
Ay, nakot po. Pwede yung isang buong araw natin pag-usapan ng mga insekto.
Oo naman. Na pero ngayon kasi ay ay ang anong inaaral mo sa iyo kasi ang dami-dami insekto. Pero inaaral mo ay
ang inaaral ko po ay mga langaw. At ama po, kung ano pong iniisip ninyo, yung mga langaw na dumadapo sa mga pagkain ninyo, nakikita niyo sa kalye, nakikita niyo sa basura. Pero hindi kasi alam ng karamihan sa mga Pilipino ay may iba't ibang klase tayo ng mga langaw.
Ilang species meron ang langaw?
Yes, syempre prepared ako. Sa Pilipinas, meron tayong 2,850 species na recorded ng langaw. Kasama so na dun yung mga lamok.
Ay, kasama na ang lamok?
Yes po. Ang lamok at langaw ay under ng order na Diptera. Mga dalawa ang pakpak. Opo. So, yung mga lamok ay medyo distinct naman sila sa mga langaw, pero they are from the same order. The order
after
Diptera.
Ba ng order ay class na ano?
Hindi pa. After ng order, families na yan.
Families. Tapos, ay
ayun, families, genus, and then species, ganyan-ganyan. Marami pa mga gitnang level, mga suborder, ganyan. Pero hindi na yun importante.
So, genus natin sa langaw ay iba-iba? Ay,
iba-iba po. Marami tayong klase ng langaw. May mga langaw po tayo na kumakain ng ibang insekto. May mga langaw tayo na important na mga pollinators sa mga halaman. May mga langaw tayo na naglilay ng itlog sa loob ng langgam, tapos kinakain ng kanyang larvae yung langgam, tapos lalabas na lang siya dun sa katawan ng langgam.
Oh my God, parang aliens?
Parang alien po talaga yan.
At meron tayo sa Pilipinas niyan?
Mayroon tayo sa Pilipinas niyan.
So, kasi diba, pag sinabi natin langaw, sa akin, ang langaw ay isa lang. Yan ay langaw or bangaw.
Langaw ang tawag natin kapag medyo maliit. Kapag lumaki na siya, malaking itsura niya, bangaw na siya, diba?
Pero kunyari bangaw, iba-iba ring klase ang bangaw.
Yung pagkapangalan kasi natin sa mga langaw ay based lang sa size eh. Kung mm-hmm. malaki o maliit, pero actually hindi siya ganun lang.
So basta. Yung mga nakikita po nating mga langaw sa mesa, pag mm-hmm. kumakain tayo, pwedeng magkaiba yon na species?
Yes, of course. May nagdala sa akin a few days ago ng isang set ng mga langaw. Sabi nila, Musca domestica lang daw. Yun po yung common na langaw. Pero nung tinignan ko sila closer, lahat nung individuals na yun, iba-ibang species.
At ilang klase?
Mga 8 siguro yun din nila.
8 pero sa isang table lang nakuha?
Sa isang basurahan yata nila nakuha. Marami
sa basurahan.
Mm-hmm.
So interesting po. Ano po yung mga iba-ibang para sa mga ano, para sa mga tao, para mag-iba naman ang tingin nyo sa langaw. Kasi po, kahit tingin natin peste ang langaw, unang-una, nakakadala ba ito ng sakit?
Okay po. Yung mga conceptions po tungkol sa mga langaw, most of them are true. Meron po tayong langaw na ang pangalan nyo ay Chrysomia megacephala. Pag nakita kayo ng langaw na kulay metallic green or metallic blue, tapos try nyo din tignan ko anong kulay ng pisngi. May pisngi po yun.
May pisngi ang langaw? Alam ko lang, malaking mata lang siya
malaking
eh.
Malaking mata, kulay red. And then tignan nyo yung nasa baba, anong kulay orange. Pag kulay orange yun, Chrysomia megacephala yun.
At anong special tungkol doon?
Nako, sasabihin ko yan pagbalik natin.
Oh my God! Paano ka naman? Pa-suspense ka naman. Pero yes. Gusto kong malaman kung ano ang mga katangian ng langaw para hindi naman mababa ang tingin ko sa langaw.
Opo.
Ang oras po ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iskot iska! Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Makisaya sa selebrasyon ng kultura at sining. Makilakbay sa walking tours Lakad Gunita 2019. Balikan ang nakaraan sa pagtahak ng mayamang kasaysayan at kaligiran ng UP Diliman sa naratibo ng makasaysayang gusali, public arts, arkitektura, flora at fauna. Para sa ibang detalye, maaaring tumawag sa 981-8500, local 2659 o local 2660 o pumunta sa UP Diliman OICA Facebook page. Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OICA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali Ka.
Alamin ang mga bagong innovation sa civil engineering. Hatid na American Concrete Institute Philippines, Federation of Student Leaders ang ACI Philippines Student Convention 2019. Dalo na sa March 14, 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa bahay ng alumni UP Diliman. Dito mapapalawak ang iyong kaalaman sa emerging technologies and innovations towards sustainable practices in civil engineering. Para sa ibang detalye, mag-message sa ACI Philippines Student Convention Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng ACIP, Federation of Student Leaders, sa pagkipagtulungan sa DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa aming masayang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
Ito naman si Classmate Ronnie.
Absent po ang teacher namin. So ngayon kami ay chika-chika dila. Pero ang chika-chika di namin ay napaka-science pa rin, di ba? Kasi, but na lang, classmate, hindi ka naman mahilig sa math. Ako, mahilig ako sa biology somehow.
Opo. Ayoko naman po, mahilig ako sa math.
Ah, okay din. Next time, math
nine
naman.
Nine of one lahat ng mga math ko, ma.
Ay, ang galing. Mm-hmm. Ang galing talaga, di ba? Pero kasi nga, mula bata pa ako, gusto ko na ng mga... Eh, kasi yung first exposure mo to animals, hindi naman big animals, eh, diba? Small animals. Kung ikaw, grasshopper ang pinapakuluan mo, ako ay palaka.
Ay, palaka.
At ang maganda doon, ilalagay mo sila sa tubig, diba? Tapos, ang enjoy pa sila, swim, sa lata, diba? Mm-hmm. Tapos, di nila alam, ilalagay ko sa apoy yung lata na yun. Makikita mo na nagtatalo na sila sa tubig.
Opo.
At least may chance silang tumalon. Pero ano naman, naawa naman ako. Eventually, ilalabas ko sa apoy. Yung ano. Pero yun nga, kawawa nga. Ngayon alam ko na bad yun.
Mm-hmm.
Hindi ko na ginagawa. Pero ang nakikita pa naman natin, wala na akong time.
Oo nga naman, di ba? Habang nag-check ka ng papel, nagkapakulo ko na
palaka. Ayun, mapalaka.
Ganun mo, diba?
Pag mangukulam siguro ako. Pero ngayon, parang amazed pa rin ako. Lalo na pag nalaman ko na sobrang dami ng mga insekto. Dahil na rin sa exposure ko dito sa programang ito.
Opo.
Na ang dami insekto na kung sila ikakainin tayong mga tao, di ba, maubos tayo.
Opo. At may nagsabi na din na may quote kasi na insects will inherit the earth kapag
yeah,
nawala
totoo
tayo.
Naman yun.
Pero actually, hindi totoo yun. Sa kanila na ang mundo.
Sa kanila ang
right
mundo.
Right now.
Kanila na ang mundo ngayon.
Inyo, kasi kapag nawala sila lahat, mawala tayo.
At true. Oh, mamaya ba? Pero ngayon, yung langaw mamaya, muna.
Yung langaw ko.
Kasi nga, isipin natin, peste yung mga langaw na yan. Mm-hmm. Pero kung nawala ang langaw, may mangyari ba? Pero balik tayo sa kaninang sinasabi mo na may pisngi ang langaw. Parang hindi ko yun makit. Hindi ko pa na-observe na may pisngi ang langaw.
Parte ng pagiging biologist ay pagiging curious. At parte ng pagiging curious, dapat mga tinitignan namin mga hayop, eh kailangan namin tignan bawat parte ng katawan niya.
At sila ba, at kailangan niya ng... microscope or ng magnifying ano lang?
Kailangan ng microscope, magnifying glass. Ako kasi bilang talagang trabaho ko to, tinitignan ko bawat buhok na meron sila. Pero yung pisngi po na sinasabi ko na kulay orange, kahit naman naka, tubukan nyo lang. As in, i-try nyo lang talaga. Makikita nyo na may kulay yung pisngi ng inyong langaw. Pwedeng kulay pula.
Ito ay between the eyes white. And the jaw.
Yes po. As in, sa baba ng mata. Yun agad. Yun yung pisngi po na sinasabi ko. Ang scientific term doon ay Gina. Gena. Ang spelling
Gina?
Yan. Gina? Gina Parenio.
And?
Hindi ko alam.
Ano naman Gina?
Gina. As in, yun po yung tawag.
Gina Parenio lang talaga? Ganda ng Gina mo. Parang ganun. Oh, chicks yun.
Chicks niya.
Chicks ng langaw.
Chicks niya yun. Yung si Gina. Opo.
Yun ba ay generic name ng chicks?
Opo.
Ng iba ding insekto?
Yes po. Ah. Ayan. Entomology. Ayan. Tinuturo ko po yan ngayon, no?
Sige.
Opo. So anyways, yung langaw nga na yun ay pinaka widely distributed dito sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Kahit saan ko siya kahit saan ako pumunta at nakalibot na po ko sa iba't ibang gubat ng Pilipinas mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
Wow.
At ayun, nakikita ko siya lagi. May mga studies sa kanya na nakakita na may mga parasite nga siya, may mga bakterya siya. Recently nakita namin.
Saang parte ng katawan niya?
Sa kanyang tiyan.
Sa loob ng tiyan niya?
Yes po. At ito yung delikado kapag kasi nakadapo sila sa pagkain ninyo at sila ay makapag defecate sa pagkain ninyo, maaari na mapasa sa inyo yung bacteria o yung protozoa na yun.
Uy, tumatay pala ang mga la.
Opo! Sila po ay mga hayop. So, meron din silang digestive system. Kumakain sila at sila doon yung dumudumi.
Nakita nyo na ba ang kanilang tiyan?
Yes po.
Nag-dissect na kayo ng
yes,
langaw?
Yes, nag-dissect ako ng langaw.
Ew. Opa. Tapos, may bituka sila?
Yes po. At nako, siyempre yung sunod yung tanong, hindi lang po bituka meron sila, meron din silang penis. Yes. Na actually, yun yung tinitignan ko para ma-identify ko kung anong species sila.
Pati pa naman insect, penis ang titignan mo.
Opo. Kaya kailangan ko talaga lalaki.
Ang penis ba nila ay nakalabas o nasa loob?
Nakaloob. So, kailangan ko sungkitin. Sinusungkit-sungkit ko pa yan.
At alam mo kung saan hahanapin?
Nasa dulo, of course, ng kanilang katawan. Nandun yung kanilang
at may
penis.
Pit sila.
Meron silang puwet.
Wala silang balls.
Meron sa loob.
So may sperms din sila.
Yes po, mga hayop sila.
Kasha ba yun lahat sa kanila?
Ay, nako po. Alam niyo po ba na Androsophila melanogaster, yung pong fruit fly, eh, isa po, ang sperm po niya ay 1,000 times mas mahaba yung tail kaysa sa mismong Drosophila melanogaster.
Parang hindi ko ma-imagine
yun. Opo, naka-coil lang yung tail ng sperm niya.
Kasi isa lang pala
ilang
sperm.
Ilang beses.
At ilang sperm naman makita mo doon sa isang langaw na yun.
Madami-dami din. Depende siya, of course, sa kanyang virility. Ganyan.
At ang fruit fly ay kompleto. Bakit nga ba inaalang fruit flies? Kasi kompleto.
Ang maganda kasi sa fruit fly is isa siyang tinatawag natin na model organism.
Bakit yung siya naging modelong organism?
Kasi pag meron kang model organism, kailangan ma-follow mo yung kanyang life cycle. Kailangan ma-follow mo yung life cycle niya over many generations. At yung langaw na maliliit na ganun, syempre, mas mabilis silang mag-reproduce. Kesa gawin mong model organism mo ay cow, na mga twice a year lang sila na nag-offspring, di ba? So, para makagawa ka ng 400 generations, kailangan mo ng 200 years, di ba? And lang, 400 generations, 3 months lang yan, carry na.
400 na ang kanilang henerasyon?
Yes po. Kayang-kaya nila yan. Depende kung gano'ng kainit o kung gano'ng kalamig ang environment na meron sila.
Sadali, ang langaw ba ay gusto ng malamig o mainit o wala silang pakialam sa weather?
Depende yan sa mga species. May mga langaw tayo na makikita natin sa snow. Actually, may record din tayo ng langaw sa Antarctica. May types din po ng langaw doon. Pero
naka-sweaters.
Naka-sweater, fluffy-fluffy sila. Pero dito sa Pilipinas, malaki ang concentration natin ng mga langaw. Dahil din sa init na
sa
meron
init.
Tayo. Kasi gusto ng mga insekto actually na mas mainit. Kasi pag mas mainit, mas mabilis silang nag-grow.
Sadali, ito po mga langaw na nakikita natin na may mga parasite pala tsaka bakterya. Saan nila nakukuha ito? Dahil sila'y kumakain ng mga pupu, mga ganyan?
Opo, kadalasan. Meron kami nakita na isang protozoa. Ang pangalan niya ay Toxoplasma. Ito po ay isang protozoa, maliit na hayop na nakikita ninyo sa mga pupu ng inyong mga pusa.
Mm-hmm.
Okay po. At ito ay actually link siya sa depression. Kasi po, kapag meron kayo nung protozoa na yun sa inyong sistema, kaya niya pumunta ng utak.
Mm-hmm.
At kaya niya pong i-manipulate ang inyong utak, mga ganyan.
Okay, so therefore, kaya maraming may depression minsan. Dahil maraming langaw.
Ay, hindi naman.
Dahil may protozoans.
Hindi naman. Pero isang rason lang yung Toxoplasma gondii. Isa siyang
protozoan. Ano, Toxoplasma?
Toxoplasma gondii. Parang gondii.
Gondii.
Gondii yung spelling. Pero ang tawag namin ni gondii.
Bakit gondii? Parang ayun, ganda.
Diba? Ah, yan ang din ang gusto ko sa pagiging taxonomist. Natututo ako ng mga Latin-Latin.
So may Latin ano yon meaning?
Actually, wala. Kasi si Gondi lang.
O Gondi ang pangalan nakadiskubre.
Gondi. Hindi pwede. Pinangalan niya yata to for someone. Kasi a little known fact sa mga insekto kasi kapag nakadiskubre ako ng bagong species, hindi ko pwede ipangalan sa sarili ko.
Ah, hindi pwede yung sarili mo?
Yup. Opo.
O parang wag naman makapalamukha mo, di ba? Ipangalan mo sa ibang tao.
Pangalan mo sa ibang tao. I-friend mo siya, tapat taxonomist din siya para pag nakahanap siya ng bagong species, papangalan niya sa'yo.
Oh,
diba?
So pwede ka magpangalan after me.
Paano mo? Ano gusto mong itsura ng langaw?
Yung sexy.
Ah, sige. Maraming tayong ganyang klaseng langaw. Speaking na din dun sa ating...
So, dali. Yung langaw mo na kanina ay... Sabi mo, tumatay nga sila. So, minsan, kapag dumapo sa pagkain mo, yung nagkikis-kis sila ng ganyan.
Mm-hmm.
Nagpe-pray sila. Anong ginagawa nila nun?
Okay po. Ang mouth parts kasi o yung ginagamit na pangkain ng mga langaw. Di ba tayo, may bibig tayo. Kaya natin mag-chew. Di ba po? Yung mga langaw...
Sila ay may parang elephant.
Opo, di ba? Meron silang parang...
Proboscis.
Yes! Yan! Ako po. Ang tawag po doon ay labellum. Ang ginagawa po ng mga langaw is sinisip-sip lang nila yung juices na nasa surface. Hindi nila kayang umuya.
Wala silang ipin?
Wala silang ipin. Okay. So kapag kailangan nilang kumain ng bagong food, ang ginagawa nila, ipinipiga nila yung kanilang bibig para ma-clear out yung mga pagkain na naroon.
May laman ang bibig nila?
Opo. Kasi kunya, di ba, kung kakakain mo lang nung something from there, tapos may tira pa sa bibig mo, tanggalin mo lang ng kaunti. Linisin mo lang ng kaunti.
So, nailalabas nila?
Yes po. Kaya din nilang ilabas yan. Para may bago silang titikman. Bago yung palate nila. Diba? Chacha?
Ay, parang sila anorexic lang. Parang laba makita mga langaw na matataba masyado, diba?
Ay, nako po. Nako, dumaan po kayo sa amin. Sa
merong biology. Overweight na langaw?
Opo naman. May mga langaw na kasiguro kasing laki ng inyong mga thumb. Okay po, ang pinakamalaking langaw na alam natin ay halos kasi yung laki ng inyong mga palad.
At saan to sa Amazon din?
Pantophthalmia din yung family. Meron sa Amazon, pero marami naman dito sa Southeast
sa
Asia.
Sa Pilipinas meron?
Alam ko po wala. Pero kasi ang problema din sa Pilipinas is that langaw ito.
Uh-huh.
Okay po? Insekto ito. Number one, walang nag-aaral masyado ng mga insekto sa Pilipinas. Kung mag-aaral man sila ng insekto, ang aaralin nila syempre ay yung mga paru-paro. Mga beetle.
Kasi maganda sila.
Kasi yung magaganda, di ba? Pag nilidbag, dinisplay mo yung mga paru-paro mo sa likod ng bahay mo, di ba? Ay, sa likod ng bahay mo. Sa sala
sa
mo.
Sa sala.
Pak, di ba?
Ganda.
Kung ako sa bahay ko, puro langaw na sa ano ko, di ba? Baka mag-spray ng bygone yung guest ko.
Oo nga, parang kabila. Ano sa kung dining room mo, puro langaw ang mga nandun.
Pero tina-challenge ko po ang mga nakikinig sa atin ngayon na itry nyo pong i-research ang itsura ng isang bee fly. So, ayan po ay B as in bubuyog, space, fly. At makikita po ninyo ang itsura nila.
Ay mukha silang B.
Mukha silang B at sila po ay sobrang cute. Teka, ipapakita ko dito kay mama.
Ay, so meron palang B fly.
Opo, ganyan po ang itsura nila.
At may buhok sila.
Yes po.
Na madami-dami.
At sobrang fluffy nila ng mga organisms. Kita nyo yan.
At pero yan ay kasama sa mga nagpo-pollinate.
Yes po. Kasama to sa mga nagpo-pollinate. Isa pa sa mga gusto kong ipa-rating sa ating mga audiences is that yung mga langaw na meron tayo sa syudad, okay, mga langaw nga sila. Pero pag pumunta kayo sa mga gubat ng Pilipinas, dyan yung makikita kung iba't ibang itsura ng mga hayop na meron tayo, ng mga insekto na meron tayo, ng mga langaw na meron tayo.
Mm-hmm.
For the past 5 years, umiikot ako sa buong Pilipinas para maghanap ng iba't ibang klase ng langaw. At ay, may maliit na akong collection ngayon sa aking institute.
Gano'ng kaliit yung collection mo? Mga ilang langaw na meron ka?
Mga nasa sa 800 na yung langaw.
Oh my God, ang dami!
Paunti pa lang po yun.
Oh, meron ka ng one-third kasi sabi mo 2,580 species meron tayo. Pero lahat ng collection mo galing Pilipinas lang
galing
yun.
Pilipinas.
Gusto mo local lang.
Siyempre, sinasabi sa akin na pumunta sa ibang bansa para mag-sampling doon. Ba't ko kailangan mag-sampling
sa ibang
bansa? Pero
kung i-gift ka ng isang bee fly, hindi mo magugustuhin yun.
Kit-kit nga eh. Kahit sino magdala sa akin ng langaw, tumuntua ako. Ako po ay dipteris, pero ang nagpapa-ID sa akin kadalasan, nagdadala sa akin ng beetle, nagdadala sa akin ng mga anay para magpa-identify. Pero natutuwa ako lagi.
Pati anay kilala mo na.
Ang role kasi ng isang taxonomist o isang eksperto na nag-aaral ng identity ng iba't ibang insekto, mm-hmm, kailangan pamilyar ka sa morphology nila. So, okay, basta mayroon kang tinatawag natin na key, ito yung listahan na sinasabi niya sa'yo kung ano mga kailangan mong tingnan. Basta alam mo yung taxonomy, alam mo yung mga body parts nila, alam mo kung ano yung hahanapin mo, at i-follow mo yung key na yon, kaya mo dapat mag-identify ng kahit anong insekto.
At meron ka nung key na yon?
Yes po. Pero ang ginagamit kong key ay sa Thailand kasi wala pa tayo sa Pilipinas.
Oh, wala tayo sa Pilipinas?
Sadly.
Bakit hindi tayo gumagawa?
Ayun nga.
Bakit hindi kayo gumawa?
Mabalik tayo sa una nating topic is that ang interest kasi sa mga insekto dito sa Pilipinas ay medyo hindi ganun kalaki.
Pero kasi nga, dapat huwag matahin ang insekto. Sabi mo nga, mm-hmm, ang insekto ang may-ari. Pag nawala ang mga insekto,
wala tayo.
Mawawala ang tao.
Mawawala po.
Pero pag nawala ang tao sa mundo, hindi mawawala ang insekto.
Hindi mawawala ang mga insekto at magiging mas successful pa sila.
At mas marami sila.
Opo, mas nadami pa sila. Hindi tayo kailangan ng
hindi
mga
tayo
insekto.
Kailangan ng mga insekto. Tayo ang nangailangan sa mga insekto.
Yes po.
So, ano-ano ba ang ginagawa ng insekto? Aside from pollination, di ba? Kasi para yes, malaman din ng ating mga tagapagin na lahat ng bata sa ating mundo ay may karapatan. Diba? May lahat tayo ay may role.
Yes po.
Kasi kahapon na meron naman akong kausap na isang bata na medyo nalulungkot. Mm-hmm. Tingin daw niya walang kwenta ang buhay niya, wala siyang silbi sa mundo.
Opo.
Pero sabi ko, kung ang langaw ma may silbi, ang lamok may silbi,
mm-hmm,
tao pa kaya?
Tao pa nga kaya.
Pero baka wala nga kasi nga so konti. Kaya kumukonti lahat dahil sa tao. Pero hindi, meron tayong silbi din.
Apa.
Pero, ano nga ba ang silbi na lamok sa buhay ng tao?
Kung lamok
ay, na lamok ng
lamok
langaw.
Okay po. So, iulitin ko yun. Kahit sinabi nyo na bukod sa pollination, number one pa rin ang pollination. Dahil mm-hmm po, alam natin na pollinators ay mga bubuyog po, di ba?
Okay.
Pero actually, sige, bigyan ko kayo ng isang fact. Ang mga mangga, mm-hmm, yung sinabi kong Chrysomia megacephala na langaw na may kulay mm-hmm orange na pisngi, kung wala yung species na yun, walang magpo-pollinate ng mangga.
Oh, it sila found, lang?
Yes po, sila ang major. It was found out in Taiwan and in Australia na sitong mga langaw na to ang number one na pollinator ng mangga sa inyong mga mango farms.
Kasi nga, kasi hindi rin alam ng mga tao minsan na yung bulaklak na nakikita natin, di ba?
Mm-hmm.
Paano ba hindi naman siya magiging bunga?
Hindi siya magiging bunga hanggat hindi nalilipat yung pollen grain o yung sperma sa isa pang bulaklak para ma-meet yung egg.
So, merong male tsaka female?
Yes po. May male tayo and female parts ng flower. Kailangan sila mag-meet. At nag-meet sila kasi may mga pollinators tayo, may mga insekto tayo na lumilipat-lipat. So, natatransfer yung kanilang pollen from one flower to another.
Mm.
So number one pa rin po talaga ang silbi ng mga insekto ay pollination para sa mga tao at para na rin sa gubat. Hindi magka-function ng tama ang gubat kung wala siyang halaman at mm-hmm hindi magka-function ng tama ang mga halaman sa gubat kung hindi sila napopollinate. Kung hindi sila nag-reproduce. Kasi yun po yan. Ang prutas ng puno is yung kanyang baby.
Ito ang kaya nga bunga ang tawag, di ba?
Kaya bunga. Yan ang baby niya. So, kung walang nangyayaring pollination, wala.
Parang kailan nila mag-sex, parang ganun pa rin.
Yes po.
Kailan nila mag-reproduce. Mag-sex. At kailan nila insekto para makapag-reproduce.
Yes po. Isa pang gamit ng mga insekto is that kung alam ninyo, kapag may patay, okay, may napubulok na bagay, may mm-hmm insekto ka napupunta dyan. Kung wala pong insekto sa mundo, matatambakan lang tayo ng mga napubulok na bagay.
Ah, kasi walang magbe-breakdown.
Walang magbe-breakdown.
Hindi, or kakain. Di ba yes, iba po, kinakain?
Kinakain po. Hindi, although may bacteria na kayang dumapo, mm-hmm, hindi kaya at the same rate.
Mm-hmm.
Okay po. So, it will take more time para completely na ma-degrade yung mga nabubulok na bagay. So,
ito ba yung maggots?
Yes po. Isipin nyo na lang Maynila. Kung baho-baho na ng Maynila minsan, di ba? Tapos, ganun pa. Yung mga patay na daga sa ilalim, patay na mga pusa, mga nabubulok ng mga pagkain, hindi sila madidecompose agad. Naku po, malaking public health issue yan.
Kikremate natin lahat ng mga patay na daga na yan. Diba?
Bongga sila.
Bongga sila,
may life insurance dapat ang mga daga nyo sa bahay. Mm-mm.
At ang mga langaw, pag namatay, eh, gano'n ba kahaba ang lifespan ng langaw? Iba-iba din, siyempre.
Depende ba yung species? Alam ko yung tanong nyo yan, langaw ba pag namatay nila langaw din? I can say as an expert na I have witnessed this firsthand, opo, nilalangaw din, pero mas maliit na langaw.
Ah, hindi ka pareho na langaw?
Oh, pa, syempre, hindi ka pareho na
langaw. Kapag may nakalangaw na nandoon sa tabi ng patay na langaw, nakamukha niya, nakikipaglibig lang yun.
Nakikipaglamay lang.
Nakikilamay lang yun.
Magtutupada kasi sila.
Ano yung tupada?
Tupada! Di ba yung ang tawag doon? Cockfight.
A cockfight.
Nanghihingi lang ng
pero
skyflakes.
Pero normally, nilalangaw din pala ang patay na
opo,
langaw.
Opo, take it from me, nilalangaw po ang langaw pag namatay sila.
Pero mas ibang species ang mag-decompose
opo,
kanya.
Ibang species.
Ang maggots po ba ay langaw?
Yes po, ang maggots po ay baby na langaw.
Ito yung fruit flies.
Hindi,
iba-iba.
Iba-iba. Ang tawag lang natin in general sa baby na mga langaw ay maggot.
Okay.
Apo. So, it depende yan. Kung fruit fly yan, ang kinakain yan ay prutas. Mm-hmm. Kung yan ay yung Chrysomia megacephala, ang kinakain yan ay napubulok na bagay.
So, hindi ba yung mga may nakita ka mga patay na daga, may apo. Uod yan, hindi yan uod?
Hindi po yun uod. Iba po ang uod. Uod po ay earthworm. Okay po? Yun po ay ibang...
Hindi siya magkakapaa. Ever.
Apo. Never. Siya hindi pa siya magiging langaw. Hindi po siya magiging langaw kahit anong gawin niya. Earthworm pa rin po siya pagtanda niya. Apo. At isa pang fun fact, again, about yung
mga...
Mo
naman fun fact.
Siyempre!
Paano kung may distinguish ang worm, hindi lang naman earthworm, di ba? Sa maggot na langaw.
Mm-hmm.
Meron bang difference yung mukha?
Marami po. Actually, ang mga maggots ninyo, siguro hanggang mga 2 inches lang yan eh. Tapos mm-hmm. kulay puti sila kadalasan.
Mm-hmm.
Tapos ay ang mga earthworm, yung kulay brown. Ano ba may earthworm na kulay blue?
Ah, oh, meron. Iba-iba din ang earthworm.
Iba-iba ang kulay niya. So, ganun po yung
pero may worm, you mean pag may worm ako nakita na hindi earthworm, malamang ay maggot yun?
Yes po. Kung nakita niyo yung... Kung nakita niyo po yung worm sa earth, earthworm po yun, kung sa lupa niyo siya nakita.
Okay.
Pero kung nakita niyo po yung maggot sa nabubulok na pusa or daga, most likely po yan ay
magiging langaw.
Magiging langaw.
Pero yung mga worm, maggots din ba? Parang maggots din ba? Hindi lang maggots ay puti.
Opo. Ang mga worm, mga earthworm po ba ang tinatanong?
Hindi, yung maggots. Di ba may puti na maggots?
Opo, yung puti na maggot na yun, ay lahat po sila magiging langaw.
Meron bang langaw, maggot langaw na hindi puti?
Okay, may tanong po tayo. Meron po nag-phone in ng tanong. Ang uod po ba kapag namatay, inuuod din? Okay po, may sagot din po ako dyan. Ito po, parang sagot na rin kay ma'am. Ang earthworm po, ang kinakain lang nila ay material na nabulok na. Mm-hmm. Kapag po lupa na yung inyong nabulok na bagay. Mm-hmm. Okay po, ang maggot ninyo, kinakain niya habang nabubulok pa lang. So kapag yung earthworm, yung uod ninyo ay nag-decompose na at parte na siya ng lupa, uuurin na po siya. Pero habang uod pa siya, hindi po siya uuurin.
Sino nagtanong noon? Kayo rin yata yung nagtanong noon eh, mga nasa booth
may
natin.
May nag-phone in po ng tanong eh.
So ang uod ay hindi pwede uuurin habang siya ay mukhang uod pa.
Opo. Most likely ang bulate na pupunta sa kanya ay yung mga maggot po.
Isa pang tanong, pero iba na ito.
Okay po.
May bulate ba din ang bulate? May bulate tayo sa chat, di ba?
Ako po. Sure ako na may bulate din ang langaw, pero yung earthworms...
May mga langaw na may parasite, pwede silang bulate?
Opo. At actually, mayroon din tayong type ng langaw. Ang tawag po na kanya ay sarcophagidae. Alam niyo po ito, okay po? Tumingin kayo uli ng langaw. Tignan niyo uli siya. Pag meron siyang tatlong stripes sa kanyang likod, tapos babae siya, minsan kapag pook, ganunan niyo siya ng inyong fly swatter o ng kamay ninyo, may lalabas na bulate sa kanya.
Oh my may God!
May lalabas na maggot sa kanya.
Ito ay anak niya?
Yun po yung anak niya. Ang tawag po doon ay ovoviviparity. Meron po silang itlog.
Ovoviviparity?
Yes po. Ovoviviparity. Ayan po. Yung mga itlog nila kasi napipisa sa loob ng katawan nila.
Mm-hmm.
Tapos actually, minsan, alam niyo rin po ba na may gatas sa mga langaw?
Oh my God, talaga tingin ko kailangan natin ituloy ang usapan ito.
Opo.
Usapang langaw, isa pang iyo next time.
Oo nga po.
Dali, yeah. Anong gatas nila? The milk of humankind, of the langaw kindness.
Hindi po ito katulad ng gatas na sa kalabaw. Ating mga mamalo sa kalabaw. Mga protina po ito na galing din naman sa mother. But technically sila ay gatas. Okay po. Kasi ninunourish na yung developing ng mga maggot.
Developing maggot inside the mother.
Inside the mother.
Pag bananganak ang langaw, ito ay itlog ko ito ay maggots na.
Yun po, depende nga po yan kung anong klaseng langaw ang inyong pinag-uusapan.
So, pwedeng itlog ang ilabas?
Yes po, minsan hanggang 400 na itlog ang kaya nilang itlog at one time. Ganun po.
Dikit-dikit ang itlog, oh. Parang cute na mga itlog ng manok.
Dikit-dikit po, maliliit.
Tapos gaano katagal bago mag-hatch?
Depende yun sa temperature. Minsan po mga, actually overnight, kaya niya na mag-hatch.
Ah, overnight.
Meron din po tayong isang type ng langaw. Ang tawag sa kanya ay botfly. Hindi ko po alam kung pamilyar kayo. Wala po nito sa Pilipinas, pero ito po yung langaw na isa lang ang kanyang anak. Pero yung anak niya ay pumapasok sa balat ng mga vertebrates. Katulad naman tayong mga tao, papasok sa balat, tapos nandun lang siya.
Nalangaw na or uod pa lang?
Uod pa at kakainin po niya kayo.
Classmate, nanakot ka na, ha?
Wala po nun sa Pilipinas.
Wala sci-fi.
Wala po nun sa Pilipinas.
Naging horror
tayo. Actually,
nung
pumunta nga ako ng Africa, pangarap ko sana magkaroon ako ng ganun, eh.
Oh my God. Tapos nandyan lang, gumagalaw ba sa katawan mo?
Hindi po, nandun lang siya doon. Nandun lang siya.
Tapos kakainin ka.
Tapos pag ready na siya, anis na siya sa'yo. Kasi di mo siya pwedeng hilahin. Kasi masakit. Sabi nila masakit daw.
Sabi
nila. Ay, hindi ko pa naman na
pwede ka naman mamatay.
Hindi naman. Siguro kung mga 500 na gano'n nasa katawan mo, mamamatay ka.
Pero parasite lang. Parasite,
yes,
siya.
Parasite sila. Bale. Naku po, ang dami-dami ko talaga ang kwento tungkol sa langaw. Sana.
My God, ang dami-dami mo naman pinagbasa tungkol sa langaw. My God! Nakalangaw ang buhay mo.
Opo talaga. Actually, one time nga, siguro 3 years into this, nakatingin ako sa computer ko habang nagsulat ako. And then doon pumasok sa akin. Doon nag-click na ito na nga yung buhay ko.
At anong gusto mong aralin ngayon tungkol sa langaw?
Isagawin na rin natin ito. Alam po natin na may balita na meron po tayong declines in insect population all over the world.
Mm-hmm.
Okay. Nag-cause po ito ng massive stir. Kasi nga, oh my God, kakasabi ko lang, di ba? Kung walang langaw, walang insekto, mawala tayo.
Mm-hmm.
Okay po. Pero actually, may mga nag-debunk ng fact na yun. Nag-debunk ng istorya na yun. Kasi nga, although for those countries, nag-decline ang insect populations, hindi mo siya pwedeng i-generalize. Kasi po, patsi-patsi ang data mo.
Mm-hmm.
Which is mas concerning. Kasi ibig sabihin nun, for the most part ng mundo, hindi natin alam kung nag-decline.
Walang data.
Mas nakakatakot po na wala tayong datos kesa may datos tayo na may decline. Kasi pag alam natin may decline, maka-move tayo forward. Pero kung hindi natin alam, mas delikado.
What you don't know won't hurt you.
Pero hindi
kayo. Kasi baka,
sa kaso po na to, hindi
baka maging relax ka lang, yun pala nagde-decline na.
Opo. So, ang aking pong goals ay aralin ang mga, kasi po meron tayong 2,800 na species, 2,500-ish na species ng langaw, pero actually, underestimation po yun.
Yeah, baka,
sobrang dami pa natin na species.
So, gusto malaman ba kung nagde-decline yung mga number,
yes,
of species.
Hindi natin malalaman kung nagde-decline ang number ng species kung hindi natin alam kung ilan ang number ng species na meron tayo. Hindi po ba?
Yeah, kasi baka bilang ka ng bilang, dumodoble ang bilang mo. Sa'yo mo, 2,800 pa rin. Yun pala, may mga nawala na, pero may mga discovering bago.
Yes po. At ayun nga eh. So, hindi tayo makapagsimula ng pagdo-document natin ng insect declines o ng status ng ating mga gubat, status ng mga hayop na meron tayo kung wala tayong baseline na data. At yun po sana yung gusto kong gawin in the future. Kaya naglilibot-libot ako dyan sa mga funding agencies po. Hello?
So pag pumunta sa inyo si classmate Ron, yes, nagat ng langaw, please huwag niyo pong isipin sira ulo siya na gusto lang niya ng langaw. Siya po ay nag-research tungkol sa langaw.
Opo, yung sira po ng ulo ko, iba po ang manifestations niya. Pero ito pong pag-aaral ko po ng langaw, career ko po ito. Okay po.
At hindi po niya kinakain ang langaw.
Opo. Naku, may kwento sana ako. Kaya lang, wala na yata tayong oras.
Oh, next time. Pwede ka magkwento next time. Bakit ba ako po yung kwento mo?
Marami akong
kwento. Marami siyang kwento. My God.
I am prepared for this.
Sige, sana mag-absent na naman yung ating teacher next time.
Sige po, hintayin niyo pong mag-absent ulit.
Talagang tama yung mga mga estudyante na mas marami sa natutunan outside the classroom.
Opo, ako po talaga, karamihan ang natutunan ko sa biology, hindi nung nasa classroom ako. Although marami po ako natutunan sa institute. Marami po talaga ako natutunan sa institute. Pero nung lumabas na
disclaimer
po ako, nung nasa gubat na po ako. Nung nasa gubat na ako namumuhay doon, puntik mahuhulugan ng bato kung saan saat mahulog sa bangin. Doon po talaga ako natuto.
Talagang buwis buhay ang pag-aaral ng mga insekto at mga hayop ng mga halaman.
Mga langaw!
Maraming salamat sa mga biologists na gaya mo.
Thank you. You're welcome po.
Parang ituloy pa rin natin yung pagpupugay para kay Dean Perry. At
yes,
meron
po
tayong service for him on on March 21.
Yes po.
Sa Institute of Biology.
Yes po. Sana
at
po.
At 3 p.m.
3 p.m. po. Sana po makapunta po kayo.
Okay. Paya na magpaalam.
Nako, tapos na naman ang isang oras natin, Classmate Mary.
Bilis talaga na oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie.
Tuwing Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang, puro langaw.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay at mga langaw ay mararanasan.
Dahil syensya namin. Syensya nyo?
Syensya nila.
Syensya na kayo.
Ang gagham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!